Ny tompo no mpitsarantsika, ny tompo no mpanjakantsika, izy no amonjy antsika. Evanjely masina araka nosoratany masina Matio, ny toko fahavalo, ny andininy fahadimy, ka hatramin'ny faraikambin'ny folo. Tamin'ny izany andro izany, rehefa niditra tao Kafarnaoma i Jesosy, dia nisy kapiteny anankiray nanantona azy, ka niata taminy nanao hoe, Tompo, marary malemy mandry ao an-trano ny ankizy lahiko sady mijaly mafy dia mafy. Ary hoy Jesosy taminy, ho avy anasitrana azy aho. Fa namaly ilay kapitena nanao hoe, Tompoko, tsy mba mendrika hidiranao ao ambany tafotranoko aho, fa manona teny iray ihany dia ho sitrana ny ankizy lahiko. Fa na dia olom-pihezina azy aho, mba mifehy miaramila koa. Ka raha lazaiko amin'ny iray hoe, andeha ianao dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray avy ianao dia avy izy, ary amin'ny ankiziko ataovy izao dia manao izy. Gaga i Jesosy no nandre izany, ka hoy izy tamin'izay nanaraka azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, fa tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany aho tamin'ny Israely. Ary izany koa no ilazako aminareo, fa maro ny avy any antsinanana sy avy any andrefana no hipetraka hiara-mihinana amin'ny fihinanam-be miaraka amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Lerany ho anao ry Kristy. Ity evanjely ity no maneho miariary fa ny olombelona rehetra no nanorahan'Andriamanitra ny zanany mba hahazo ny famonjena. Eny fa na dia ireo tsy mbola nahalala azy aza dia tarihany ho ao aminy amin'ny alalan'ny zanany, nanaiko ho tonga nofo izay homanantsika indrindra izao. Tamin'i Jesosy nandalo dia kapiteny manamboninahitra Romana no nanantona azy sy niata taminy mba hanasitrana ny miaramilany izay eo ambany fahefana. Tsy mba olona nino an'Andriamanitra akory, fa nahare nylazan'i Jesosy ary nahatoky fa afaka hanasitrana anty miaramilany izay malemy, izay tsy zanany na fianakaviany akory. Ary tsy nanahirana an'i Jesosy andeho any an-tranony akory koa, fa nahatoky tanteraka ny baiko omeny Jesosy azy hanasitrana n'ilay miaramila. Manonona teny iray ihany dia ho sitrana ny ankizy lahiko. Ireo dingana nasehon'ireo no nideran'i Jesosy azy ho manam-pinoana. Finoana hita tamin'ny teniny, ny fihetsiny sy ny famonjeny anty miaramila eo ambany fahefany. No hamafisin'ny Papa Benoa faha-enina ambin'ny folo io tamin'ny katesizy nataony, ilazany amintsika sy ampianarany antsika ny tena finoana marina. Hoy mantsy izy hoe, ny finoana dia manteraka ny tena sy ny fiainana manontolo. Fotoana ifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy ny finoana vao manjary fotom-pampianarana sy fitondrantena ary fahaiza-miaina. Atao ahoana tokoa moa ny ilazana fa manam-pinoana ny olona iray raha toa ka tsy tamin'ny fiainana izany amin'ny alalan'ny vavaka ataony ohatra, ny asa fitiavanamana sehony, ny fanetrehtena sy ny fitondrantena iainany izay mampiariary ny vokatry ny finoana ao aminy. Tokony hiteraka fomba sy fiaina vaovao mandrakareva ny finoana, fa izany no tsahivintsika sy anarantsika ao amin'ity kapiteny manamboninahitra Romanina ity. Vampotoana fiavianintsika izao, vampotoana ihany koa ezahana mba ahateraka ny Kristy ao anatintsika, ao am-pontsika, ka iainantsika ny fiainana vaovao. Koa mafiso ny finoantsika, avoazo ny lalipaka mba ho sika kehitriny no kapiteny vodim-pinoana, atoky an'Andriamanitra sy ho be fiandra ny madinika tsy mba manaka anterana. Jesosy, tsy diotra ny fonay mba irepitiavana anao sy irepitiavana ny namanay. Amen.